Nolako kezkak dituzte I belaunaldikoek sentitzen aldute beren burua belaunaldi bateko kide zer iritzi dute kulturgintzako problematika orokorrez nola bizi dute transmisioaren gaia edo tradizioaren berrikuntza edo lehendik datorren fluxuari segida ematea. Galdera horiei guzti erantzuna edo galdera gehiago ere emanez badator erretenak I belaunaldia eta kulturgintza dokumentala 80 eta 95 urtean artean jaiotakoei egiten die erreferentzia Ander Bolibarrek eta Kepa Matxainek sorguneak ikertegiarentzat egindako proiektua da 25 eta 30 urte arteko 7 gaztek hartu dute hitza bertan eta gai ugari mamitzeko parada izan dute lanak gogo eta bideratu nahi du eztabaida piztu eta norberak bere ondorioak ateratzeko tresna izan horretarako hain zuzen gurekin bi lagun hemen dokumentalaren egiletako bat eta Info 7 irratiko lagundugun Kepa Matxain batetik egunon Kepa
Opa egunon
Bere ahotsa ezaguna ingo zaio irrati honetan bati baino gehiagori, Obabako testiguak saioko gidarietako bat baita bera, eta beste gonbidatua dokumentalean parte hartu duen erretenetako bat esango dugu, Beinat Sarasola egunon zuri ere, Beinat.
Egunon, eta egunon baita dekepari.
Hau, Beinat, egunon.
Hortxe, denak agurtuta beraz. Bueno, oihartzuna izaten ari da dokumentala, sare sozialetan, asko zabaldu da, eta inandi batean ere, piztu du eztabaida, bertan planteatzen direne hainbat gairekin lotuta. Beraz ez dakit, esan dezakezun Kepa helburuetako bat beteta geratu dela dokumentalarekin?
Bai, bai, gu entzat oso, oso gustora gaude, eta harrituta egin aldi berean ez da, esan guk ez denuen horrelako zabalpenik espero, eta esan behar da, ba, hori ez, aste bete dela ia dokumentala ba, argitaratu edo zabaldu genuenetik sarean, eta ja, ba, ia 2000 bisitara ailegatu dela, beraz, ba, zehar harrituta gaude. Egia esan, eta aldi berean baita ere, ba, zuk esan duzu, ez da, sare sozialetan lehendabiziko ez da bai da, edo behintzat, ba, ja, lehendabiziko pertsona batzu ja, ba, beren blogetan, eta ja, ba, hasi dira, ez da, erretenak iburuz, ba, dituzen kezkak edo ikuspuntuak edo azaleratzen, eta beraz, ba, pertsona hoiei ere, ba, gure eskerrak, ez da.
Zabaltzen ere dutelako, zabalpen lan horretan laguntzen dutelako. Esango dugu, UESiko Euskal Kulturgintzaren transmisio izeneko gradu ondoti datorrela lan hau, zu bertan aritu zara, bekadun, Ander ere gradu ondoti gertu ibili da, eta ikusentzunezko komunikazioko gradua ikasi ere ikasi zenuten biek, eta gradu amaierako lana izan da nolabai dokumental hau.
Bai, alaxe, da, ez azkenean guk gradu amaierako lan bat egin behar genuen, eta ba, hor bazegoen arrisku bat, azken aldian egia esan, bueno, ba, UESiko gradu amaierako lanak, beraiek erabaki dute, ba, geroz eta gehiago izatea, enpresetatik bideratutako proiektuak, ez da, horrek esan nahi du, ba, ez dakit, enpresa batek balin badu egin behar bat, jotzen duela UESiren gana, eta UESik ba, egin behar hori ba, ikasleen gradu amaierako lanetan edo ba, zatzen duela, ez da. Guk horri ikusten genuen arrisku bat, da zen, ba, ez genuen bukatu nahi, ez dakit enpresaren webgunea diseinatzen, ez? Guk egin nahi genuen gustoko lan bat, gure kezketatik abiatutako zerbait, ez? Eta orduan, ba, hori, gure zea izan zen, gure irtenbidea izan zen, ba, azkenean guk sorguneak ikertegiarekin, ba, geneukan harreman nahiko estua, ba, hori, zuk esan duzu, ez da, horretik ni bekadun ibili nintzen Euskal Kulturgintzaren transmisioan, eta Ander ere oso gertu, eta beraz guk horri ikusi genuen aukera bat, ba, gure gustoko gai bat lantzekoa, ba, bueno, ez, aldi berean sorguneak ikertegiarentzako proiektu bat eginik, ez, eta bueno, horti jo genuen, hori, eskuak, osea, hasiratikan oso ondo hartu zuten sorguneak ikertegikoek, eta hori, gustora daude.
Gustora eta bueno, bere emaitza ematen ari dena, esango dugu eztabaida piztu duela dokumentalak, gaia beraren aukeraketa ere akaso klabea izan delako eta aipatu dugu I belaunaldia, belaunaldi horri egiten diola erreferentzia 80 eta 95 urteen artean jaiotako gazte horien inguruan dagoen bueno, ikuskera edo sentimendua edo belaunaldi bateko kide sentitzen ote diren ala ez, izandako transmisio eza, tradizioarekin, lotura, bueno, hainbat gai aipatzen dira, eta 7 elkarrizketatu dokumental horretan, Jon Benito, Jokin Azpiazu, Andoni Olariaga, Garazi Arrula, Leire López, Ame Txarzaius, eta Beinat Sarasola, zuzeu, Beinat, telefonoaren bestaldean, oraindik isili-sili, baina emango dizugu hitza berehala, baina beste galderatxoa zuri horren egin nahi nizun, Kepa, pixka nondik datorren gai honen aukerak, eta zein gogoetatik abiatu zineten gai honi eusteko?
Puf, gaiaren aukerak eta egia esan, bera, hori ba, karrera mailako proiektu egiteko garaia iritsi zenean guk ere ez genukan arrastorik ere zeriburuz egin nahi genuen, Baina bai, hau dator Ander eta nire kezketatik gutxi gora bera esan dezagun, ez? Gu, hori, esan dudan bezala lehen, Euskal Kulturgintzaren transmisioan etortzen dira azkenean da, gradu ondoko bat, uezin antolatzen dena, eta etortzen dira Euskal Kulturarekin lotura duten ba, jende mota pila bat, idazleak, artista, kulturgile, bueno, etortzen dira jende gainera esan dezagun nahiko pisu handikoa, ez? Eta ba, beraiek esaten klasean esaten zituzten kontuetan eta ba, tarteka aipatzen ziren bai belaunaldiaren kontua, bai transmisioaren gaia, bai kulturgintzaz, bueno, beraiek zituzten iritzi desberdinak. Eta ba bueno, gu beti egiten genuen galdera hori, ez? Eta jo, gure belaunaldikoek honi buruz zer ze usteko zuten, ez? Eta askotan pasatzen zelako sentsazio bat tarteka guk klase horretako hartzaile bezala ba agian planteamendu batzuekin edo, ba, ez da, gure zalantza genituelako, edo akaso, ez da, du egiten genuelako gube belaunaldiarentzat balio ote zuten, ez, beraiek planteatzen zituzten hainbat gai, ez? Eta orduan, ba, hortik abiatu zen, jode, ba, jakin egin nuke gure adinkidek, edo, bueno, kasu honetan guaina pixka zarragoa direnen gana jo dugu, baina, bueno, gero enteratu gara, ibelaunaldikoa garela denok, ez? Ba, ze pentsatzen zuten gai horien buruz, eta ba, hortik sortu zen asuntua.
Gauza asko, erantzunak bai, baina galderak ere bai, eta tesi nagusi bat, akaso argi atera daitekena dokumental horretatik, ibelaunaldiko kide horiek, 25, 30 urte bitarteko gazte horiek, ez direla belaunaldi bateko kide sentitzen, beinat?
Bai, egia esan, ikusi dui nuenean dokumentala, lehengo gauzetako eburudatu zitzaidan izan zen, jo, ez nekila ze pentsatuko zuten ikusleek, ikusita nola, hasieratik ia guztiek, hau batez, esaten genuen, ba, ez genuela gure burua belaunaldi baten barnean sentitzen, eta, ala ere, gero, ia ordu erdi horren inguruan arituk gerala, ez? Belaunaldien inguruan ze diferentzia duen, bai, ez? Eta, bai, neurri batean hori izan daiteke baita ere, bo, garaien ba, ispilua edo, ez, hor John Benito bat ez ere azaltzen du, ba, guri tokatu zaigun denborak ba, zailago egiten duela identitate kolektibo batzuetara atxikitzea, eta neurri horretan baita ere, ba, segurazki belaunaldi batean atxikitzea ere, ba, beti ateratzen zaigu alako zera bat esaten duena ez guzkera gauza orokor handi baten parte, ez? Eta hor nik uste agian horrela ulertu daitekeela hori.
Aipatzen da nola belaunaldi honetako gazteak lotu izan diren, ba balorerik gabeko gazteak bezala, bueno, pasiboak, gazte pasiboak esango dugu, dena eroso izan dutenak eta ez dutenak borrokatu behar izan ezer lortzeko, bestelako iritziak ere jasotzen dira dokumentalean, bestak beste ba Jokinek ere aipatzen du nola gazte inplikatu asko badiren Euskal Herrian, masiboki kartzelera ere joandakoak, esan liteke nolabait tesi horrekin austea nolabait lortu dela, Kepa?
Bueno, bai, nik uste dut hori, bai, nabarmena da, ez? Osa, azkenean, ba, aspalditik esaten den kontua da, belaunaldi pasiboa, bueno, ez axolatia, bueno, ez? Betiko kontua dira, eta ja, topiko bihurtu diren kontua dira, baina eske ja kasualki edo paradoxikoki ja topiko bihurtu da, hori topiko dela esatea ere, edo ze orain dela gutxi adibidez, interneten ebilela Banco Santanderren anuntzio bat tean sartu nintzen eta bertan aipatzen zen, ba ezagik, mezua zen gutxi gorabehera esaten dute galdutako belaunaldia garela, esan dezagun guk belaunaldia aurkitua garela edo horrelako azkenean mezu hori beraz. Orduan ba bueno, Banco Santanderrek ja hori esaten badu, ba ezagik zer ja topiko bihurtu da baita guk ba, esaten ditugun, hori ez, ba, ez garela estazioatiak, ez garela hori guztia esatea, ja, ez dakit, ze bihurtu.
Tradizio ere asko aipatzen den gaietako bada dokumentalean, ametsar zaiusek esaten du esate baterako tradizioari leial izatea ura hartu eta nolabait moldatzea eta egokitzea dela, eta tradizioa bera kopiatze hutsa, ba, tradizioari desleial izatea dela, bestak beste ametsen gogoeta, bainat, zu gehiago, ez du zu austura bat planteatzen, baizik eta baina ez da erabateko jarraipena ere pixka bat azaldu guzu tradizioaren inguruan egiten duzun gogoetazuk.
Bai, bueno, nik bat nator, ametxek eta planteatzen duenarekin. Nik uste hor batzutan diferentziak badaude, baina, bueno, segurazki zer ikusia du baita ere, ba, norbera zer disiplinaren baitan edo kokatzen den, edo ba, nire kasuan batez ere literaturan kokatzen naiz eta literatura buruz hitz egiten dut dokumentalean. Eta, bueno, hor esate baterako, ba, adibide zehatzago bat jartzearen, ez baina abstrakto gelditzeko, ba, esan dezagun, ba, esate baterako, netza neko funtsezkoa diren tradizio bat, edo iraganean kokatzen dudan tradizio bat da, ba, gaur egun idazle funtsezkoa diren, ba, ezakit, Atxaga, Zeizar Vitoria, Koldiz Agirre eta hauek, ba, sortu zituzten literatur mugimenduak, ba, irurogeita margarren hamarkada bukaeran, ez? Potx, Ustela, Euskadi eta hoiek guztiak. Eta hoiek argi eta garbi beraien testuetan eta oso hausleak ziren, oza, hautsi egiten zuten aurreko belanaldiekin, edo bintzak oso kritikoak ziren, eta bar, ez? Eta orduan, iruditzen zait, eta beti iruditzen zait, izan zait, ba, hoiek hartzen baitu zu ere dutzat, ezin dezuna da injustu, ba, beraiek egin ez zuten egin, hau da, beraiek gurtu eta mitifikatu eta esaten zuten guztiari baietz esan. Eta norait, ba, kopiatzea baino bereien jarrera dela baintzat hartu behar duguna. Ez hain beste bereiek bereiek esaten zituzten edukiak edo ereduak, baizik eta jarrera hori, ez? Jarrera kritiko hori. Kritika hitza bera ere ba, jarrera moduan ulertu daiteke, ez? Eta nik horrela ulertzen dut tradizioa eta berrikuntzaren kontu hori.
Euskal idazleekin lotuta, Jon Benitok ere agertzen du bertan esaten du euskal edo bueno, gazte idazlei ez diela hainbeste eskatzen ondo idaztea, baizik eta zeresana izatea eskatzen diela, kezka emozionalak nagusi direla gaur egungo gazte idazleen artean dio, kezkak nolabait burgestu egin direla, bikote harremanak eta hauen zailtasunak nagusi direla, baina ez direla beste aspektu sozialago batzuak akaso aipatzen, esate baterako pertsona horiek lana duten ala ez, zertan lan egiten duten, nolabait esaten du hori, ustu edo egin direla, edo nolabait aspektu emozionalak pixua hartu duela. Nola ikusten duzu?
Ba, ezagit, niri zer pentsatu eman zian, niri esan naiz gai sentitzen horrelako bai ez tapen bat egiteko, baina ba, bai, niri zentzua, oza, zentzua hartu nion, hori esan zuenean, ez? Esan ezagun, ba, azkenean betikoa da, gaur egun, esaten den postmodernitate batean bizi garela, eta azkenean, ba, bere tesia, Jon Benitoren tesia, erabat bat egiten du horrekin, baina era berean esango nuke, Euskal Herrian edo guk lan, bueno, lan honetan ikusi dugu, bueno, ezagit ondorioetakoa den, baina hemen postmodernitatean edo gaur egun mundu globalean nagusi diren balioekin kontra jartzen diren beste balio batzuk badaudela, ez? Eta ba hori ikusi dugu adibidez egin ditugun focus grupetan eta gaztei egindako galdeketetan eta ikusten da beren baitan bizi dituztela, ba bai balio postmodernoa, baina baita hemen ematen diren beste balio zentzu handi batean kontra jarriak ere, ez? Orduan horrelako denaren mezkla handi bat litzateke eta nik uste hemengo literaturan ere horrek baduela bere isla edo.
Kritika da beste aspektu bat, eta bueno, zu horretan ere aritzen zara, beinat, aipatzen duzu kritikoa izatea deserosoa dela, baina nolabai lortu dela euskal literaturan horrelako garrantzia bat ere ematea kritikari azken urteetan?
Bai, esango nuke azken urteetan zeo zer hobetu dela zentzu horretan, bueno, belaunaldiei buruz aritu gara eta terminoa erabiltzearen, ba, esango nuke bai azken urteetan ala kritikoen belaunaldi edo moduko bat edo ba, egon dela, ba, ezakit hor egon dira Ibon Egaña, Leire López dokumentalean azaltzen dana, Iratxe Erretola za, bueno, beste egin bat. Nik uste, ba, bueno, referentzialtzat jo daitezkenak, ba, azken urteetan euskal literaturaen inguruan idatzi dituzten inguruan, ez? Eta orduan, ba, bai, neurri horretan iruditzen zait, hoiei esker eta ba, lortu dela, bueno, behintzat kritika intzakotzea gehiago, ez? Azken aurretik zegoena baino. Eta, bueno, hainbat eztabaida sortu izana eta literaturaren inguruan, eta hori osasungarria iruditzen zait. Naiz eta esan duan moduan, ba, beti izango den kritikoaren figura, ba, nahiko deserosoa idazlearen zat, eta bar, eta ba, horrela izan behar du, neurri batean.
Leire berak esaten du kritika gutxi dagoela, gauza gutxi jartzen direla zalantzan eta nolabait horrekin hautsi beharko litzatekeela, baina kritika librea ere zaila dela, muga asko dagoela eta hitzez hitz ere esaten du tabernan esaten denetik idazten denera salto handia dagoela eta nolabait kritiko izatea ez ote den elitetzat ere jotzen, hori ere jartzen du mahai gainean, ezagut horrela ikusten duzuen zuek.
Bai, bueno, ados nago Leirerekin, bai, kritikatzeakoan beti, oda, ba, nola bait, elburua da, erabat libreki edo idaztea, baina, klaro, beti daude ba, baldintzak beti daude eraginak, beti dago borrokatu beharra, eta hemen enegarren ez aipatzen den moduan beti, bueno, kultura txikia garen ez, eta ba, askotan elkar ezagutzen dugun ez, eta ba, oraindik zailagoa egiten da agian, ez, askatasun horretatik idaztea. Baina, bueno, nire egiten zait neurri batean kritiko guztiek dituztela baldintza horiek, eta orduan kritikoaren lana dela injustu, ba, presio edo balizko presio hietatik ba, aldentzea edo bintza distantzia hartzeko gaitasuna izatea, hori da bere lanaren parte. Naiz eta, ba, bueno, esaten bezala beti egongo den jauzi bat taberneteatik testuetara, baina, bueno, beste bi genero diferente dira tabernako espekulazioak eta testuak, ez da.
Beste gogo eta bat ere egiten dena, eta kaso aurreko belaunaldiarekin ere lotuta, aurreko belaunaldiarekin hautsi izana, baten batek ere esaten du horrek akaso libreago ere egin duela belaunaldia, hau ez doka amairuren zama gainetik kendu izana, aipatzen du Jon Benitok, eta horrekin batera baita ere beste gogo eta bat, ba, musikara ekarrita, ba, gazte musikari askok akaso gertuago sentitzen duela Suitza edo Londongo abeslari bat aurreko, ba, gure beste aurreko belaunaldietako euskal musikariak baino. Hori ere, errealitate hori ikusten duzu ezakit, arriskutsua izan ote liteken?
Bueno, neri baieztapen hori oso interesantea egin zitzaidan hola pertsonalki. Zeren ez du esaten lehengo artistak ez duela mundura irekita, leheno ez zegoela, ez? Ba, kanpoko influentziarik, baizik eta esaten duena da, eta ni uste hori importantea dela, gaur egun gertuago sentitzen dugula, hori ez, ba, kanpoko norbait, esan ezagun, hemengo tradizioko beste norbait, baina balantza batean jartzen baditugu, kanpora irekitzea eta ba, bertakoari segitzea, pixka bat igual fortzatuta ez, baina bueno, ba, gertuago daukagula, kanpokoa gaur egun bertakoa baino, eta nik hori ba, pertsonalki bai ikusten dudala nire inguruan behintzat, ez dakit.
Zuk horri, ez dakit transmisio akaso falta horri edo ikusten diozu arriskurik bainat?
Bai, eta batez ere kultura, euskal kulturaren parte barruan ba, kasu honetan, ba, demagun musikari bat konkretu batzuen inguruan edo tradizio batzuen inguruan, hau da, claro, euskal kultura ez zabala, bere txikitasunean zabala da eta gauza asko daude. Eta bai, nire duten zait, ba, galtzen ari direla, edo, bueno, behintzat, artista, idazle, musikari batzuekiko bideak geroz eta zailagoa direla mundu honetan, ba, bueno, mediatikoki dagoen, bueno, sekulako informazio oldearen aurrean, eta arduan, ba, gauza oso interesgarriak sarri gelditzen direla, ba, alde batera. Eta ez bakarrik, euskeraz edo euskal kulturatik egin ari delako, baizik eta euskal kulturan baitan ere batutan estaliak eratzen direlako. Orduan hor lana bada baita ere, bestak beste lehen esan duan ba, kritikoena eta ba, pixka saiatzea zala azten ba, galdu edo aztuak diren beste tradizio, beste artista, beste kulturgile batzuen lana, ez? Eta bai, hori hor arriskua geroz eta handiagoa da, bai, gaur egungo gizartean.
Ametxek aipatzen du hor doazenak eta datozenak, eta nolabait berak amildegia ikusten duela hizkuntzari dagokionean esaterako, kantitate eta kalitate aldetik, bueno, horre, berak egiten duen gogo eta bertsolariak, musika kritikariak, poeta, blogariak, itzultzaileak, elkarrizketatu dituzue Kepa, ezakit zer esango zenuken, oparoa ote den 80 hamarkadan jaiotakoen uzta?
Ba, bueno, beste guztak bezain oparoa, ezakit ez naiz kapaz sentitzen zenbateraino oparoa den esateko, ez? Baina bai, bueno, hor egin dizkigute komentario batzuk, ez? Ba, guk igual dokumentalean ba, alde batera utzi ditugula kontu asko, adibidez artista plastikoak ez ditugula sartu, eta azkenean nik hori badakit, oza, gure hemen agatzen dena da, hiru belaunaldiaren lagin bat bakarri da, eta ez du inundik inora, ba, hiru belaunaldi osoa representatzeko bokaziorik, ez? Ezakit, emakumeen kontua ere beste bada esan digute, eta arrazoi osoz gainera, ez? Ba hori, zazpi pertsonatik bi emakume besterik ez daudela, bueno, egia da, hor autokritika egitea besterik ez daukagu, eta hurrengoan, ba, errealitate horiek ere sartzen saiatu, ez?
Hurrengoan esan duzu, osake, izango da hurrengori beraz.
Bueno, esan dut baina. ezagit, ikusiko
dugu. Bueno, momentu honekin esango dugu, dokumental honekin erretenak I belaunaldia eta kulturgintza izena duen dokumentala sarean topa daitekena eta esan bezala, gogo eta gako asko mai gainean jartzen dituena eta eskerrak eman hemendik egin duzuen lanagatik eta gurean gaurkoan gurean parte hartzegatik, Kepa Matxain eta Beñat Sarasola, mi esker bikote.
Mi esker zuei.
Vale, venga, mi esker.